De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Moi boas, benvidas, benvidos un día máis a Outra Mirada. Hoxe é mércores 10 de maio, estamos hoxe en Radio Leiros para contarlles as últimas novidades que teñen que ver co municipio, con algunha que outra entrevista interesante. Hoxe en un día que comenzou mollado, que continúa medio raro e que parece que pola noite vai traer chubascos de volta, en un día ademais no que está a facer un pouco de frío, hai que dicilo. Hoxe temos unha temperatura, pois agora mesmo lles podo dicir que o meu móvil marca agora mesmo en Oleiros ás 12:07 15 graus e que hoxe solo se aspira a ver unha máxima de 17. Paris Ares, que tal? Moi boas.
Hola, moi boas.
Bueno, como dicía, un día complicado no meteorolóxico, máis alá de outra cousa, estamos pois nesta parte de espera ata o verán.
Estamos fresco, hombre, estamos nunha situación así fresca, así, es que tamén ben, porque se non tanto calor e xa tanto agobio de entrada, pois tampouco.
Claro, non nos
tampouco senta ben. O que pasa é que hai moitos cambios, está vendo moitos cambios de temperatura en pouco tempo, e os corpos sufren,
Leía outro día en redes sociais que había xente con cos típicos catarros de agora, sí, desta época do ano, claro.
E veñen fastidiados,
Sí. A verdade é que sí. Bueno, hoxe que temos un programa no que imos falar sobre diferentes noticias que afectan ao concello, evidentemente na nosa primeira parte, emerxencias, tamén teremos meteoroloxía, efemérides, e despois na segunda parte temos dúas entrevistas, por un lado con Eva Cividanes do Departamento de Servicios Sociais e Igualdade, que nos vai falar desos findes de LEFER, ese programa para persoas con diversidade funcional do concello, e por outra banda, como sempre, como cada mércores, Nelly Baldomir vai estar connosco para falarnos sobre temas pois de meditación, de como poñer a nosa mente a pensar en nos mesmos e todo ese tipo de técnicas que sempre son moi necesarias e moi interesantes. E con iso chegaremos a unha da tarde, Paris, onde hoxe, a partir da 1:05, imos ter sons de Utopos, non?
Efectivamente, hoxe imos ter sons de Utopos e hoxe imos falar pois co presidente da Asociación Touliña Pop, que no seu momento pois fixo correr ríos de tinta pola celebración desta última edición, que bueno, que foi moi discutida polo goberno veciño de Sada, o goberno, bueno, dos nove transfugas que votaron anterior goberno, pois que non só non quixeron ese festival, sino que indo por riba, pois bueno, lles dicían que non tiñan cartos, despois fixeron outro festival gastando moito máis, e bueno, e máis cousas, non foi moi discutida, estivo a piques de celebrarse aquí en Oleiros, e bueno, imos a falar con Coque Carpente, que é o presidente desta asociación, para que nos comente a última hora do festival, que ao final se vai a celebrar na vila veciña, e que nos fale sobre o cartel, que por certo é un cartel realmente moi interesante, porque un cartel internacional con grupos que van vir pois dende Italia ou mesmamente dende Xapón.
Cara,
que eu quedei alucinado, a verdade, que a música que se fai en Xapón, Ollo a Xapón, que teñen uns grupos de rock, unha cousa, pero que mete medo, do vos que son, o sea, increíble.
A verdade é que xa escoitado unha vez máis falar deste tema do rock en Xapón.
Sí, é brutal.
Debe estar pegando forte.
Pero moi forte, moi forte. Daquela, pois nada, principalmente imos a falar disso, imos a escoitar música dos grupos que van vir este festival, e despois xa na segunda parte imos escoitar algunhas novidades discográficas que nos chegan á redacción.
Bueno, perfecto, pois eso será a partir da 1:05. Polo de agora, estamos aquí en Outra Mirada, imos xa coa nosa revista de prensa. Comezamos falando de obras, neste caso as obras para a nova mellora do acceso a vía Arta, do acceso da vía Arta para o Porto de Lorbé no Concello de Oleiros, que vai ter un investimento de máis de 270.000 euros por parte da Xunta de Galiza. A actuación vai permitir mellorar o acceso ao porto dende a intersección da vía Arta para coa estrada provincial CP5802 ata a entrada ao recinto portuario. Trátase de mellorar a plataforma e o trazado do tramo final da vía Arta neste punto para dar un acceso axeitado ao porto de Lorbé. A intervención acadará unha mellora sustancial do acceso en varios aspectos, comenzando pola ampliación do radio da curva actual e a adecuación da pendente, mellorando o trazado e a visibilidade. As obras incluen a ampliación da plataforma e a ordenación dos aparcadoiros ao longo da estrada, a dotación de beirarrúas, alumeado e arboredo na zona da actuación. Ademais, executarase unha senda peonil para facilitar aos peóns o acceso aos seus vehículos aparcados. Construirase tamén un muro de 1 metro de altura, 50 centímetros de ancho e 42 metros de longitude. A intervención tamén vai incluir as obras de drenaxe coa colocación de 13 sumidoiros novos e a limpeza de 69 metros de gavia. Pois esta obra que anuncia a Xunta para mellorar os accesos da vía Arta Brao ao Porto de Lorbé, que facía falta. Recordamos que estivo aquí o alcalde hai uns meses comentando sobre este tema. Veremos se esta obra cumple as reclamacións que tiño o Concello de Oleiros no referente a esta conexión da vía Arta Brao co Porto de Lorbé. Falamos de máis cousas. O plazo de preinscripción para as actividades de verán infantis e juvenis que organiza o Concello vai estar aberto entre os días 17 e 23 de maio, é dicir, dende o próximo mércores ata o seguinte martes. Deberán realizarse a través da sede electrónica e só poderán apuntarse nenos e nenas empadroados no municipio de Oleiros. Para ofrecer un amplo abano de posibilidades adaptados ás necesidades e preferencias de cada fogar, organízanse dende obradoiros dunha hora ata campamentos de varios días. Entre outras actividades, ollo, collan papel e boli porque temos de todo: campamentos, excursións, mini campamentos, hortas, danza, teatro, kayak, surf, xogos deportivos, parkour, orientación, escalada, paddle surf, sendeirismo, bicicleta, rugby, piragüismo, tiro con arco, artes plásticas, olería, ilustración, cómic, pintura, grabado, graffiti, bueno, de todo para que os rapaces e rapazas estén entretidos este verán. É posible obter máis información na web municipal ou na fábrica. Por esas preinscripcións, recordamos, dende o 17 de maio, é dicir, vindeiro mércores, ata o 23 de maio, o seguinte martes, para apuntarse a través da sede electrónica ou se pode facer tamén na fábrica con todas esas actividades. Tamén está aberta a inscripción para os veciños e veciñas maiores de 60 anos interesados en participar nas rutas de senderismo do programa Ven e Descubre, que xa poden facelo na web municipal ata o vindeiro venres 12 de maio. Aquelas persoas con dificultade para acceder á inscripción en liña poden dirixirse de forma presencial ao Departamento de Servizos Sociais e Igualdade, aquí na, creo que está aquí na Casa do Concello, non, París?
Dime.
O Departamento de Servizos Sociales e Igualdade, está aquí, sí, sí.
Sí, está, está bueno, non na Casa do Concello, está detrás da Policía Local.
Efectivamente, aí ao lado da Policía
Local. Sí, a carón da biblioteca.
Efectivamente. É que temos tantas cousas que xa temos todo tan separado en tantos edificios que xa un volvese loco, bueno,
iso,
pero sí.
Iso é boa, temos patrimonio público.
Efectivamente.
E moitas dependencias.
Pero vamos, que está aquí ao lado da Casa do Concello, sí, como sí, di pares, aí ao lado da biblioteca, ao lado da,
detrás da Policía, da Policía Local.
Como decía, que se pode facer aí no Departamento de Servicios Sociais e Igualdade, ou senón poden inscribirse en liña. As rutas de senderismo consisten en expedicións culturais con andainas guiadas de entre 10 e 14 kilómetros. Ofertanse itinerarios polo Camiño de Inglés, Camiño do Mar Cantábrico, Camiño de Inverno e Terras do Carballiño. Nestas andainas, os itinerarios están diseñados para adquirir coñecementos do entorno, a historia, a natureza e a convivencia cos veciños e veciñas. Así que nada, ata o venres que está a inscripción aberta. Como comentaba onte, non está aberta aínda a campaña electoral, pero xa os partidos comezan pois a lanzar as súas mensaxes de cara ás eleccións. Por unha banda temos o Partido Popular de Oleiros, que criticou o silencio do alcalde de Oleiros en relación aos traballos de recheo do recinto de O Paraíso, na Ría do Burgo, con parte dos lodos contaminantes que se están sacando da dragaxe. O Ministerio, como xa saben, está a realizar estes traballos para descontaminar a ría xa executaron un recinto similar na beira de Culleredo. Os dous despois serán sellados e illados e urbanizarás encima, construindo un parque público. É dicir, todos os residuos tóxicos que se quiten ou parte deles vanse meter nun depósito, uns na orilla de Culleredo, outros na orilla de Oleiros. Eso se vai tapar, vai quedar ben sellado e illado, e posteriormente vaise a urbanizar por encima. Bueno,
por certo, que foi un proxecto que do cual se loitou por él anos e anos.
Sí.
E hubo unanimidade, ou seja, todos a priori, nun principio, todos os partidos estaban a favor.
De feito, esta crítica xa fixera o BNG, sí,
efectivamente,
hai uns
que tamén votara a favor.
Correcto.
deste proxecto.
Bueno, pois agora o PP que volve con este tema, di a candidata a alcaldía Dolores Silva que van a ser miles de metros cúbricos de materias tóxicas que retiran as dagas e que pasarán a ser parte do chan do municipio. O partido considera unha hipocresía que o residuo crítico proxecto da balsa de residuos tóxicos de Oza, mentres no caso da Ría non diga nada. Bueno, pois esta crítica do PP. Por outra banda, onte tivemos un acto que xa comentáramos do PSDG PSOE de Oleiros, presentou un acto na Escola de Finanzas xunto a Juan Villoslada, exedil do Urbanismo da Coruña, e Pablo Couto, presentaron un plan para mellorar a mobilidade no municipio, un dos seus eixos do programa electoral. A candidata Carmen Acuña afirma que a mobilidade foi desatendida durante anos polo alcalde, criticou o plan de mobilidade do concello que custou 60.000 euros e permanece, di ela, esquecido nun caixón. Asegurou que non é normal que os veciños de Lorbeu de Orneda non poidan ir ao curso de formación dos regos por carecer dun bus interno cun horario adecuado. Ademais, defendeu crear un verdadeiro modelo de mobilidade sostible cun parque de bicicletas públicos como existe en Arteixo, xa que existe moitos quilómetros de carril bici neste municipio. Bueno, pois as críticas do PP ao concello polo tema dos lodos na Ría do Burgo, do PSOE por parte do tema da mobilidade. Falamos tamén de que o Miraflores de Oleiros recaudou 6.000 euros coa carreira da luz para a Fundación do Médico Diego González Rivas, xurdida para facilitar intervencións de persoas con poucos recursos. Participaron 400 persoas e apoyaron máis de 500 empresas e o Concello de Oleiros esta carreira e vai poder conseguir a Fundación Diego González Rivas a adquisición de materiales dun unidade móvil de ciruxía que supla as carencias e os problemas que xorden nos centros hospitalarios dos países máis pobres, coa finalidade de salvar vidas coas súas intervencións. Falamos de máis temas, imos agora coa cultura. Hoxe temos Hora do Conto, como non podía ser de outra forma, a 6:30 na Biblioteca Municipal Rosalía de Castro de Santa Cruz, celebrando o Día das Letras Galegas para crianzas de 2 a 5 anos, reservando praza no 912-626-338, como dicía, 6:30, o espectáculo Contos de Aquí, do contaconto Ramiro Neira. E o máis o que máis cerca temos esta Hora do Conto, porque o resto de actividades culturais xa irán máis na dinámica do fin de semana. Así que esa Hora do Conto hoxe na Biblioteca Municipal Rosalía de Castro de Santa Cruz. Nos deportes, teño que falar de que tivemos diferentes novedades esta fin de semana, porque segue o fútbol nas categorías inferiores. Na categoría juvenil temos que destacar que máis alá de que nos grupos de permanencia de primeira, o único que parece que está medio complicado é o Cristo Rei, que vai ter que está 5 puntos da permanencia, vai ter que loitar estas últimas xornadas. Na segunda Galicia de juvenis tiñamos a fase de ascenso, a semifinales ida entre dous equipos do Oleiros, o Santa Cruz e o Marino. Bueno, pois gañou o Santa Cruz 4-2 ao Marino. O sábado a 6 volta en Marola, Marino Santa Cruz. Non me quero imaginar o que vai ser eso, porque vai estar o campo a reventar. Oxe, que non se me olvide, ás 9 da noite, no campo de fútbol de Iñás, temos a Copa Coruña, San Pedro e Victoria. Todo o mundo que se poda chegar ali, pois genial para ver ese partido. Vamos a ver que pode facer o San Pedro e se pode eliminar o Victoria. Vai a ser un partido complicado. Temos que dicir que en cadetes temos xa definido a fase de ascenso a primeira Galicia, que vai xogar o Obrero, a ida das semifinales, e o domingo ás 12, Carral Obrero. En categoría infantil aínda non temos horario nin data, pero xa lles contamos que o Obrero, tamén en segunda Galicia infantil, vai loitar por subir a primeira. O seu primeiro partido vai ser, ou a súa primeira eliminatoria, e de volta co Club Deportivo Ciudad. Así que nada, sorte para o Obrero. Temos que comentar algunha que outra noticia máis alá de Oleiros. Hoxe veñen dúas moi deportivas. A primeira primeira é que onte se xogou un auténtico partidazo na Champions. O Real Madrid enfrentouse ao Manchester City, un partido que acabou 1-1. Adelantou Vinicius ao Real Madrid, empatou Kevin De Bruyne para o Manchester City, e que se citan na vindeira semana no estadio, no Etihad Stadium en Manchester, o estadio do Manchester City, e vamos a ver quen se clasifica para a final da Champions. A verdade é que foi onte un tema moi comentado nas redes sociais, porque o partido tivo de todo, tivo tamén xogo duro, tivo aí unha xogada que non quedou moi clara se o balón saíra ou non, e despois marcou o Manchester City. Bueno, a verdade é que estivo bastante, bastante ben, así que teremos que ver a próxima, a vindeira da semana, o mércores, quen se mete nas semifinais da Champions. Nun principio, pois o Manchester City, que como chega con ese empate a casa, parece que ten as cousiñas un pouco máis fácil, pero veremos. E por outra banda, esta mañá tamén coñecemos unha noticia deportiva, é que Sergio Busquets, mediocentro do Barcelona, vai deixar o clube a final de temporada despois de 15 tempadas no primeiro equipo. Vamos a escoitar o comunicado que acaba de sacar aí un ratiño.
Hola culés, ha arribat el moment d'anunciar que aquesta serà la meva última temporada al Barça. Ha estat un camí inolvidable. Des de petit, quan venia a veure els partits o els seguia per la tele, sempre vaig somiar en poder jugar amb aquesta samarreta i en aquest estadi. Però la realitat ha superat tot el que vaig somiar.
Bueno, comunicado di que era hora de tomar unha, de darlles unha resposta, de dar unha decisión, que recorda moito a época na que iba de pequeno ao campo, que seguía pola tele, e que foi un honor vestir a camiseta do Fútbol Club Barcelona. Vaise despedir nos últimos 5 partidos que llegan o Barcelona na Liga, onde probablemente, salvo que haya unha desgracia para o equipo terrible, vai gañar a Liga, e vaise despedir con ese título Sergio Busquets, que empezou a xogar no primeiro equipo no ano 2008 e que se marcha a agora no ano 2023. Pois esa é unha das noticias da mañá, máis alá daqui de Oleiros. Agora imos ir coa meteoroloxía, coas emerxencias, e voltamos coas efemérides.
Como cada día imos a coñecer en outra mirada aquí en Radio Oleiros, a predición meteorolóxica da man de Meteo Galicia, hoxe con María Souto. Que tal, María? Moi bo día.
Hola, bo día.
Que podemos agardar para hoxe?
Bueno, pois este vento do norte que nos deixa un ambiente, dende logo, bastante máis fresco que en xornadas pasadas, e tamén algo de inestabilidade. En Oleiros, o que queda de día, os ceos van estar parcialmente cubertos. E igual que sucedeu a primeiras horas, pois non se pode desbotar que tamén no que queda de xornada se produza algún chubasco. É certo que esas chuveiras pois van a ser, dende logo, moi breves e de pouca cantidade de auga, pero sí que algunha chuveira máis se pode registrar no que queda de día. Todo isto con temperaturas un pouco baixas para a época do ano, máximas que pouco subirán dos 16, 17 graus.
En canto á predición dos vindeiros días?
Bueno, pois igual, a verdade é que vamos a continuar con estes ventos do norte bastantes días, así que mañán vai a ser un día prácticamente igual a hoxe. Por momentos abríndose claros, pero por momentos registrándose eses chubascos que, iso sí, sempre serán de moi pouca cantidade de auga.
En canto á predición marítima?
Bueno, pues marcada tamén claramente por estes ventos de componente norte, que serán os que predominen na situación tamén durante bastantes días. Falamos en xeral de pouca intensidade, ventos de forza 2 a 3, e mar de fondo tendido con ondas entre 1 e 2 metros.
Perfecto, pois moitísimas grazas, María, moi bo día.
Bo día, ata logo.
E contactamos agora co Servizo de Emerxencias Municipal de Oleiros, co SEM, co seu coordinador e xefe Juan Suárez. Juan, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Bueno, Juan, coméntanos que foi o máis salientable do servizo nestas últimas 24 horas, que onte foi o día tranquilo, pero xa o mellor xa temos algunha cousa, non?
Si, hoxe foi relativamente tranquilo tamén, tivemos unha súa intervención hoxe pola mañán no Centro Municipal de Formación por un aviso de avispas asiáticas que andaban pola zona.
Ah.
E tivemos que, bueno, que acudir á zona e poñer en seguridade de facer as labores para retirar un niño que habían feito no tellado do edificio.
Ah, no propio centro de formación tiñen o niño as vespas?
Sí, no propio centro de formación, na parte do tellado, pois estaban comenzando a facer o niño. Sí.
Esta época, pois imagino que isto se repite moito, non? Agora, na primavera.
Sí, estamos na época na que están facendo os niños, bueno, hai bastantes chamadas, como recordábamos aí atrás, nos acudimos a aqueles que son urxentes ou graves, como neste caso, ¿no? Que están nun centro de formación ou poden estar nun colexio, pero que recordar que hai un teléfono que é o 012 da Xunta de Galicia, que son os que se encargan da retirada dos niños da vista asiática.
Perfecto, pois está ben lembralo, o 012 para a Xunta de Galicia é unha cousa pois urxente, non? Que nos afecta directamente a vos, non é así?
Efectivamente, sí.
Perfecto, pois se non temos máis incidencias salientáveis, emprazamos xa a nosa conexión para mañá, de acordo, Juan?
Moi ben, hasta mañá.
Un saúdo, deca logo.
De luns a venres en Radio Oleiros, Outra Mirada.
Continuamos en Outra Mirada e imos recordar as efemérides deste desde maio, París.
Pois imos con elas de entrada comentar que desde maio, pois é aquí en España o Día do Clero. Tamén é o Día Internacional dos Arganes. Moitos dirán, que iso dos arganes? Bueno, pois os arganes son unhas árbores que hai na África subsahariana, en Marrocos xa hainas, e que son moi valiosas, no, polo seu valor agropecuario. Tamén é o Día Mundial do Lupus, desa enfermidade da, da pel autoimune. Tamén, desde maio, pois no 1508 en Roma, Miguel Ángel comezaba a pintura dos frescos da Capela Sixtina. Tamén un día como hoxe, no 1713 en España, promulgábase a Lei Sálica, que prohibía o acceso das mulleres ao trono. Tamén un día como hoxe, no 1869, en Estados Unidos, rematábase a construción da primeira liña férrea que cruzaba o país de costa a costa. Que xa hai que botarlle ferro, a liña. Tamén un día como hoxe, no 1921, Dinamarca declaraba Groenlandia territorio da súa soberanía. Tamén un día como hoxe, no 1936, na Segunda República Española, as Cortes designaban presidente da República a Manuel Azaña. Tamén un día como hoxe, no 1941, Rudolf Hess, lugartenente de Hitler, viaxaba nun avión a Gran Bretaña en busca da paz, din. Foi preso e aí quedou nunha prisión. Tamén un día como hoxe, no 1956, un informe británico sobre o tabaco afirmaba que cada vez existen máis indicios da súa incidencia no cancro de pulmón. Tamén un día como hoxe, no 1983, no Pleno do Congreso Español, aprobábase a Lei de Expropiación de Rumasa. E un día como hoxe, tamén, no 1996, o escritor Francisco Umbral era galardoado co Premio Príncipe de Asturias das Letras. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros universais, como escritor e dramaturgo Benito Pérez Galdós, como director de orquestra e compositor, por certo, ucraniano Dimitri Tiomkin, como cineasta e guionista italiano Ettore Scola, como tenista Manuel Santana.
Manolo Santana.
Manolo Santana, mismísimo, que xa nos deixou, por certo. Tamén un día como hoxe nacía o cantautor británico Donovan, o baixista e cantante británico da banda Sex Pistols Sid Vicious. E tamén hoxe está de cumpleanos o cantante, compositor, músico Bono, de líder da banda U2. E un día como hoxe tamén foi un día de grandes baixas, porque nos deixaban, entre outros, a actriz estadounidense Joan Crawford e o cantante da banda Burning, Pepper Risi. Pois todo isto e máis acontecía un 10 de maio, Jacobo, un día como hoxe.
Bueno, pois imos facer unha parada para coñecer a xenda cultural da comarca e voltamos de seguido aquí en Outra Mirada, en Radio Leiros, con máis cousas.